Dobré ráno, bratři a sestři, je to veliká příležitost pro mě a výsada, že tady mohu být, už je to po deváté, je to neuvěřitelné, za chvíli to bude dekáda, jak ten čas utíká, opravdu je to neuvěřitelné. Když jsem byl radou časopisu Zápasu o duši a vydavatelstvím Poutníkova četba pověřen, abych si na dnešní konferenci připravil přednášku Úloha církve ve světě, tak mi okamžitě do hlavy napochodoval starozákonní Izajáš. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Izajáš 43:21. Proč jsem si nevzpomněl nejprve na knihu skutků, na den letnic, na první den církve, kdy se stoupil duch boží, aby si v každém pokolení přitahoval svůj nově stvořený lid? Asi proto, že moje loňská přednáška Výlučnost Krista ve vztahu k písmu z části pojednávalo o starozákonním slibu Krista a o novozákonním naplnění tohoto slibu. Jeho narozením v těle a ukřižováním. A obdobně dnes přejdeme k úloze církve ve světě a ukážeme si nejprve na starozákonní slib církve a na její novozákonní stvoření. Pane Bože, prosím tě, aby si otevřel srdce všech posluchačů. Prosím tě také, aby si mě vedl. Prosím tě, aby tvůj duch byl mezi námi. Do tvých rukou se dáváme, Pane Bože, a věříme, že to, co nám řekneš dnes, nás posílí. Amen. Takže prosím, sledujte tuto přednášku podle osnovy vašeho bulletinu. Je to na stránce 12. Takže půjdeme na tu první část a tam hovoříme o starozákonním slibu církve. Abychom správně pochopili úlohy církve, než dojdeme k úloze církve ve světě, což je naše přednáška, tak musíme nejprve pochopit definici církve, to jest kdo k ní patří. Církev je zbudována duchovními stavebními kameny, jak už jsme právě od Honzy slyšeli. A těmi kameny jsou z ducha božího nově narození Židé a pohané. Jsou to Kristovy údy, jsou jeho tělem, chrámem, ve kterém přebývá duch boží. To znamená, v nás přebývá Bůh. My jsme jeho chrám. Ačkoliv byla církev během celé starozákonní doby tajemstvím, nicméně je starý zákon často předpovídá a typizuje ve fyzických předobrazech. Starozákonní proroci nerozuměli všemu, co jim duch boží vnukl. Církev viděl jen v zastřených předobrazech. Jak jsme již řekli, moje první myšlenka na zadané téma byla lid, jejíž jsem vytvořil, my jsme stvořeni, jejíž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. A podívejme se tedy blíže na souvislosti, ve kterých Hospodin nadekretoval tento nezvratný slib církve. Prostudujeme tedy okolí Izajáše 43, verše 19 až 26. A podíváme se na to ve třech fázích nebo ve třech krocích. Takže ten první krok nebo ta první úroveň části A je boží plán stvoření církve. Bůh měl plán, že stvoří církev. Izajáš 43, 19 až 21. Hle, činím něco docela nového a už to raší. To znamená, to je církev to, co raší. To je eklezia, to je svolání jeho lidu. To byl přece cíl boží od Adamova pádu. Nevíte o tom, já povedu pouští cestu. Co je ta cesta? Ta cesta je Kristus. A vede duchovní pouští světa. Pustou krajinou řeky. Kdo se napije mne, nebude žít navěky, jasně říká. To je ta řeka, to je ta voda. Čest mi vzdá polní zvěř, šakolové pštrosy, obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinou řekami. Abych napojil v podstatě sebou svůj vyvolený lid. Lid, jejíž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Jinými slovy, my jsme stvoření, kdo tvoří je nutně aktivní, kdo je tvořen je pasivní. My jsme byli stvořeni jeho mocí a silou. Izajáš nemohl svému proroctví rozumět do takové hloubky, jak mu rozumíme my na této straně kříže. Toto tajemství mu nemohl interpretovat ani Ježíš, ani apoštolové, protože Izajáš neměl po ruce tehdy ani Krista, ani apoštoli, ani tištěný nový zákon, jenž interpretuje, vykládá starozákonní proroctví. Izajáš věděl jen tolik, kolik mu Bůh odhalil. Podívejme se na další dva verše, 22, nebo další tři verše, 22 až 23. To je další fáze, církev byla stvořena a teď ta další fáze, nikdo Boha nehledá ani nevzývá. Verše 22 až 24. Nebyl jsem to já, koho jsi vzýval, já tobe. Kvůli mně se neobtěžoval Izraeli. Své jehňátko v oběť zápalnou si pro mne nepřivedl. Nectil si mě svými obětními hody. Nikdo ve svém adamovském padlém přirozeném stavu Boha nevzývá. Naopak vzývá cokoliv a kohokoliv kromě Boha. A takový byl i náš stav. Bůh nám ale z bezpodmínečné milosti obřezal srdce, abychom vyprávěli o jeho chválihodných činech, o spasení skrze ukřižovaného Ježíše Krista, Božího syna. Dále, když se podíváme na 43, 22 až 24 na Izajáše, tak čteme tam dále. Oné koření si mi za stříbro nenakoubil, to znamená Jákobe Izrael, to znamená i my. Tukem svých obětí si mě neobčerstvil, jenom svými hříchy chtěl změnutit službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Přirozený pohan i etnický žid chce jen takového Boha, kterého by svým hříchem a rozmarem nutil, aby mu sloužil. Takže teď půjdeme do té třetí fáze, nebo do té třetí úrovně. První byla plán stvoření, dále bylo nikdo Boha nehledá a ta třetí úroveň je Bůh bezpodmínečně tvoří církev z hříšníků. Bůh měl plán, lidé ho neposlouchali, přesto bezpodmínečně tvoří církev kvůli sobě, pro sebe, aby vyprávěla o jeho slávě. Izajáš 43, 25 až 26. Tyto verše popisují, jak se Bůh sklonil k odmítavému Jákobovu potomstvu, to znamená k nám, vyvoleným židům i pohanům. Není znám větší boží chválihodný čin, než to, co je řečeno v následujících dvou Izajášových verších. 25 až 26. Poslouchejme dobře. Bůh hovoří. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. Na tvé hříchy nevzpomenu. Připomeň si to. Můžeme se spolu soudit. Sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. Nám si spočítej, protože jsme mohli být ospravedlněni. Izajáš 43, 25 až 26. A ten nejchválihodnější boží čin, o kterém má církev vypravovat, byl, že svoje zaslíbené Abrahamovo, Izákovo a Jákobovo potomstvo svoji církev na kříži bezpodmínečně spasil. Jeho vyvolený lid se nemohl prokázat ani jedním bohulibým záslužným skutkem, pro který by měl být omilostněn. Teď přicházíme na tu část B. Církev je Abrahamovým, Izákovým a Jakobovým potomstvem. Nyní si řeknete, že tato Jákobova neposlušnost a odmítání Boha se přece vztahuje na Jákoba, na národní Izrael, nikoli na nás. Nic nemůže být dál od pravdy. My církev, všichni v Kristu, jsme pravým Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým potomstvem. Starý zákon nám naše abrahamovské, izákovské a jákobovské synovství jasně potvrzuje. Abraham za prvé. Abraham je otec všech spasených. Abraham je otec všech spasených. Genesis 17, 5 až 7. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce lučícího davu pro národů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy. I králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. My jsme jeho potomstvo, on je naším Bohem. Abraham je tedy v duchovním smyslu otec konkrétního spaseného potomstva ze všech národů, tedy i z Čechů. On je otcem všech Bohů, to znamená všech, kteří jsou v církvi. Dále za druhé, Izák je otec všech spasených. V Genesis 21.12 dočítáme toto. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni, to znamená Izmaela a Hagar. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Izák je tedy také v duchovním smyslu otec konkrétního spaseného potomstva. To znamená nás, kdo patříme do církve. Za třetí, Jákob, který byl přejmenovaný na Izraele, je otec všech spasených. Izajáš 65.9 říká tako. Dám vzejít z Jákoba potomstvu, a teď to přichází, a z Judy tomu, kdo dědičně obsadí mé hory. Obsadí je moji vyvolení. Budou tam přebývat moji služebníci. Jákob je tedy v duchovním smyslu otec konkrétního spaseného potomstva a nadto z Judy, z kterého pocházel Pán Ježíš Kristus, ten pravý potomek, vzejde vyvolené potomstvo, které obsadí Boží hory, to znamená Boží království a tak dále. Další starozákonní verš to potvrzuje. Deuteronomium 10.15. Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo. Vás ze všech národů. Jejich potomstvo vás ze všech národů. To znamená nejen z Židů, ale dejme tomu i z Čechů. A jak je tomu dodnes? Kdo je tím Abrahamovým, Izákovým, Jákobovým potomstvem? Římanům 9.6.8. Ne, že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izraelem. To znamená ten Boží pravý, duchovní, zaslíbený, vyvolený. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými, jen proto, že jsou jeho potomci. To znamená, že mají jeho DNA. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo, to je s dětmi Božími, nejsou děti tělesné, to znamená podle té DNA Abrahamovi, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. A ty děti zaslíbené, to je církev. Abrahamovými, Izákovými a Jakobovými skutečnými duchovními dětmi, tedy nejsou ti, kdo nosí jejich tělesné geny, jejich skutečnými duchovními dětmi, jejich potomcem jsou ti, které Bůh před založením světa zaslíbil. Ti, kteří mají jejich víru, a to je církev z Židů a pohanů, a to jsme my. Na čtvrté, církev je Izrael Boží. Novozákonní církev, to znamená Kristovo tělo, je skutečné zaslíbené potomstvo Abrahama, Izáka a Jákoba, to jest Izraele. Proto písmo všechny, kdo jsou v Kristu, nazývá na této straně kříže Izraelem Božím. Galackým 6.15 až 16 říká toto. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, což je církev, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Izrael Boží jsou všichni Židé i pohané, kterým nezáleží na obřízce těla, na čemkoliv tělesném, to je na etnickém původu, na náboženské tradici, na skutcích a tak dále. Záleží pouze toliko jen na novém stvoření, to znamená na obřízce srdce Duchem Svatým. Dále, všechny, kdo jsou v Kristu, písmo nazývá společenstvím Izraele. Efeským 2, 11 až 13. Pamatujte proto vy, kteří jste svým způsobem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou říkají neobřezanci, že se v té době, to znamená před znovu zrozením z ducha, opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste nyní i vy, když si vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Kdo je tedy odloučen od společenství Izraele, ten je bez Krista. Mít Krista tedy znamená patřit do společenství Izraele. Teď konečně přicházíme na část C, to znamená úlohy církve ve světě. Teprve nyní, až jsme si osvojili zrození církve, můžeme přistoupit ke, řekněme, ke čtyřem, ono jich nekonečné množství, ale tam dnes si povíme ke čtyřem nejdůležitějším úkolům církve. Takže první úkola, nebo první úkol, první úloha církve. A ta je ta nejdůležitější. Ta nejdůležitější úloha Koloský 3, 1 až 11, tam to budeme probírat, je milovat a poslouchat Krista. Naprosto první a zásadní je milovat Krista, milovat Boha. Církev by nikdy nebyla schopna vyprávět umírajícímu světu, té duchovní poušti, o vykoupení skrze Kristův kříž, kdyby Boha nemilovala. Nejdůležitější vše zahrnující přikázání je každému, kdo je v Kristu dobře známo. Lukáš 10:27. On, znamená Ježíš, mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, s celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Nikdo, naprosto nikdo, není schopen toto přikázání dodržet. Nikdo. Nicméně, Bůh po nás požaduje absolutní lásku. Naše láska ale nevěří v našem zoufale bezmocném těle, které není způsobilé dokonale milovat, ani dodržet Boží zákon. Naše způsobilost milovat Boha a bližního věří výlučně v bezpodmínečné Boží milosti. Věří výhradně v Kristu, který miluje absolutně. Jsme-li v něm, milujeme absolutně pozičně. Jestliže církev nemiluje Boha, potom jej nemůže ani poslouchat. Nemůže vykonat ten jeden jediný úkol. V tom případě je neschopná, je diskvalifikována vykonávat jakoukoliv úlohu, především vyprávět o jeho chvályhodném činu na Golgotském kříži. Jestliže církev nemiluje a následně neposlouchá Boha, pak není církví, je kvazi církví a není v Kristu. Hospodin vyhlašuje a varuje Deuteronomium 5:10. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Kdo mne miluje, bude zachovávat má přikázání. Obráceně řečeno, ti, kdo Boha nemilují a proto neposlouchají, těm žádné milosrdenství neprokazuje. Ti nejsou jeho, ti nepatří do církve. Jan 14:21 říká toto. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám mu to poznat. Teď jak poznáme, že milujeme Boha? Slova, písně chval, citové pohnutí naprosto nestačí. Poznáme to podle toho, zda neseme ovoce. A to je úkol církve také. Podívejme se na vlastnosti Božího dítěte, které Kristus přenesl ze Satanovy propasti k Božímu nebeskému trůnu tak, jak je Pavel popisuje v listu Koloským 3:1 až 11. 3:1 až 11 říká toto. Že milujeme Boha, poznáme zaprvé takto. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. Naším novým smyslem bytí, úkolem je hledání toho, kdo je nad námi, to je poznávání Krista sedícího po Boží pravici. pak teprve můžeme plnit úlohu, kterou nám svěřil Bůh. Milujeme Boha. Že milujeme Boha, poznáme za druhé takto. Koloským 3:34 dále pokračuje. Pokračujeme. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Život je v Kristu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. My jsme v něm, co on činí, činíme my. Jsme mrtví hříchu, to znamená, že jsme odděleni hříchu a už nemusíme hřešit jako svět. Jsme živi Kristu, to znamená, že jsme propojeni s Kristem. On je náš život. To propojení zaručuje, že až se vrátí, vylétneme mu naproti do oblak v nových vzkříšených oslavených tělech. Úžasné věci, to znáte všichni, 1. Tesalonickým 4, 16-17. Zazní povel hlas archanděla, zvuk boží porodnice, sám pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. Pak sestoupíme z Jeruzalém na zem. Dále, že milujeme Boha, poznáme za třetí takto, Koloským 3, 5, 6. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází boží hněv. Přijmeme si, že Pavel odhaluje naše pozemské tělesné sklony. Přestože již máme ducha božího, přestože jsme již božím lidem, umrtvování těchto sklonů je posvěcování, to je oddělování se Bohu. Naše hříšné neřesti nemůžeme umrtvit vlastní silou. Nikdo na to nemá sílu. Naší motivací je potlačit, je láska k Bohu, našemu spasiteli. Je to on, kdo nás tvoří, lásku jemu. Je to on. Filipským 2.13 říká toto. Neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Tady bych jenom chtěl říct, když toto čteme, tak si musíme uvědomit, já si to i teď uvědomuji, jak je důležité být v Bohu, jak je důležité být v Kristu, jak je důležité být zapečetěn duchem božím v Kristu, abychom ho milovali, abychom byli jedno tělo s ním, on je naše hlava, protože on působí v nás všecko, že chceme a činíme, co se mu líbí. Jestliže pohnu těmihle prsty, tak to přichází z hlavy. Jestliže on nás pohne, tak to přichází z jeho hlavy. On je ten, který v nás působí, že chceme a činíme, co se mu líbí. To je náš úkol, poslouchat Krista, milovat ho, být s ním spojen. To je úloha církve, jinak jsme impotentní. Že milujeme Boha, poznáme za čtvrté takto, Koloským 3, 7 až 9. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svleďte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. A jsme v jeho těle, on z jeho hlavy do údu přichází jeho přikázání. A protože jsme v něm, ho milujeme, jsme spojeni, posloucháme, tak jako prsty poslouchají můj mozek teď. Takže milujeme-li Boha, potom milujeme i blížního, především bratra v Kristu. Koho milujeme, proti tomu také netaktizujeme. Neobelhávejme sami sebe. To může vést k smrti. 1. Janův 4.20 říká toto. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Dále, za páté, že milujeme Boha, poznáme takto. Koloským 3, 10 až 11. A obleďte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Vidíte, co jsme byli. Barbaři, neobřezanci a tak dále. Ale v Kristu otrok, divoch, barbar, svobodný, všechno je totéž v Kristu. Nový člověk sléká starý šat a obnovuje se k obrazu svého stvořitele. Co jiného to může znamenat, než se obleknout v Krista? Římanům 13:14 říká toto. Žijíme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúznostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž. Oblecte se v Pána Ježíše Krista, nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášní. To je ten Boží kment, to je Kristus, na kterém jsme oblečeni. On je tím bílým kmentem. On je našimi spravedlivými skutky. On je našimi spravedlivými skutky. My se jimi chlubit vůbec nemůžeme. Zjevení 19:7-8 říká toto. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť, to jsme my církev, se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Znamená naše ovoce je to, že jsme se oblékli v Krista. A on to v nás působí. Sami na to sílu nemáme. V žádném případě. Takže závěrem této části bych chtěl jenom říct, že církev, která Boha nemiluje, nedostane žádnou úlohu. Nemůže plnit žádnou úlohu. Je impotentní, je bez ovoce. Je naprosto jalová, je bez Boha. Takže to byla první úloha, milovat Boha. Druhá úloha církve je vyprávět o Boží chválihodných činech. Vzpomínáte ze starého zákona, kde jsem řekl, vytvořím si svůj lid, který bude vyprávět o mých chválihodných činech. Jestliže církev plní první úlohu, to je, že miluje Boha a blížního, pak je teprve vůbec způsobilá a může přistoupit k té druhé úloze a ke čtvrté, k páté a ke všem ostatním, kterou definuje Bůh takto. 1. Petr 2:9-10. 1. Petr 2:9-10. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Proč? Abyste hlásali mocné skutky to, kdo vás povolal ze tmy, to znamená ze satanovy tmy, do podivuhodného světla, to znamená do světla Kristova. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Nebylo slitování, došli jste slitování. Přátelé a milovaní v Kristu, my se nemáme naprosto ničím chlubit. Ničím. My nejsme lepší než náš nevěřící sourozenec třeba, to je můj případ. Ale je to milost. Jenom církev je duchem Božím uschopněna hlásat mocné Boží činy přesným výkladem písma. Objasňuje, co říká písmo v určité konkrétní pasáži. To je to výkladové kázání, o kterém se zmínil Honza. Pečlivě vysvětluje význam této pasáže a aplikuje ji do života sboru. Bůh si pro sebe stvořil svoje svaté královské kněžstvo, které přináší duchovní oběti, hlásá Krista ukřižovaného a vzkříšeného, sedícího po Boží pravici. 1. Petr 2:5-6 říká toto. I vy buďte živými kameny, to je ta stavba, když se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti Bohu, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, ten Kristus. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Nebude zahamben. Kdo věří v kámen, který položil Bůh na Sionu. Znovuzrození Saula v Pavla je typem našeho znovuzrození. Také pronásledoval církev Saul. Já si vzpomínám na to, když jsem se jí vysmíval. Všichni jsme Krista pronásledovali. Bůh nás ale kvůli sobě oblékl do Krista, podobně jako Saula. A podobně jako Pavlova úloha byla být svědkem Ježíše Krista, tak i nám, jeho církvi, Bůh otevřel oči, abychom otvírali oči vyvoleným. Duchovní zrak, duchovní sluch není nic jiného než víra. Skutky 26:16-18 říká toto. Ale zvedni se, Saule, povstaň, neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Abys otevřel jejich oči a oni se odvrátili od tmy, od satana ke světlu Bohu. od moci satanovi k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. Tam nemůžeme nevidět naprostou úlohu, nám se také zvedni se, třeba Pavle, já tady, nebo vy, kohokoliv tady můžeme jmenovat, nebo protože jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem. Nám se Bůh zjevil. My, když jsme uvěřili, tak to nebylo z nějakého našeho rozumu nebo a tak dále, ale Petrovi jasně řekl, Ježíš, blaze tobě, Šimone, nezjevilo ti to tělo a krev, že jsem Mesiáš, ale můj Otec v nebesích. I nám to zjevil Otec v nebesích. Nikdo z nás neuvěřil ze svého těla, ale zjevil nám to Bůh nebeský. Tak jako Pavlovi, úplná paralela. Druhá úloha církve, to je z Izraele Božího, nebo společenství Izraele, tedy zvěstovat Boží slávu, zvěstovat jeho chválihodné činy té duchovní poušti světa, protože milujeme Krista. Ten nejvyvýšenější chválihodný Boží čin je tedy monergická, to znamená jednostranná práce, to je bezpodmínečné stvoření jeho zaslíbených dětí, tedy jejich vykoupení skrze Kristův kříž. Hlásat Kristův kříž je naše úloha. Je to úloha církve, která miluje Boha a bližního. Teď třetí úloha církve v té části C je získávat učedníky, křtít je a vzdělávat v písmu. Třetí úloha církve už se souvisí s druhou. Druhá úloha, vyprávění o Božích chválihodných činech, tedy svědectví je příčina, a třetí úloha církve získávat učedníky je důsledek. Jak svědectví o Kristu, tak to, co se z Božích nepřátel, tak se z Božích nepřátel stávají učedníci. A to je Boží působení. Matouš 28, 18, 20 říká toto. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Když zachovávají všecko, co jim přikázal, tak ho milujeme. Nemilujeme-li, tak potom nezachováváme. Ale já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To znamená, v nich i v nás všecko působí Bůh, protože on je s námi po všechny dny až do skonání věku. Ježíšova slova zní nekonečně krát přesvědčivěji než moje. Poslechněme si, jak úkoluje Petra, tedy i církev, která stojí na Kristu, apoštolech a prorocích. Vy si to znáte, Jan 21, 15 až 17. A obujte se do Petrových bod teď. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, syne Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, syne Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal a má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Jediné spolehlivé měřítko v získávání a vyučování učedníků je růst ve svatosti. Opravdové učednictví rozšíří jasné svědectví evangelia do celého světa. Získávat nové učedníky můžeme jen tehdy, když činíme pokání ze svých hříchů a obracíme se ke Kristu. Jen tak můžeme rozsévat pravdivé evangelium a růst ponechat v Božích rukách. Pokání nemusí být nutně emocionální, ale musí nést ovoce zbožnosti. Teď půjdeme na čtvrtou úlohu církve, stranit se liberálnímu křesťanství. O tom se Honza už také trochu zmínil. Zmíníme se jen krátce o kořenu svobodomyslného liberálního křesťanství. Úloha církve Ježíše Krista je poukazovat na liberalismus a v lásce napravovat ty, kteří jsou v jeho osidlech polapeni. Svobodomyslné jakoby křesťanství má jen jednu příčinu. Člověk více miluje sebe než Boha. Je sebestředný, není kristostředný. 2. Timoteji 4:3-5 říká toto. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Teď přicházíme k závěru, velmi krátkému, ve část D, povolání v církvi. Jaké máme povolání v církvi? Církev totiž my, kdo tady dnes sedíme, budeme schopni plnit jakoukoliv úlohu církve jen tehdy, jestliže k tomu budeme uspůsobeni, kvalifikováni Kristovým povoláním. Všecko, on je alfa omega, všecko začíná a končí v něm. My jsme byli s ním stvořeni, my jsme ho neposlouchali, on se nad námi smiloval a dal nám nové povolání. Efeským 4.11 a 16 říká toto. A toto jsou jeho dary, jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Jinými slovy, úkol církve je budovat Kristovo tělo. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závěrem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme si mohli připomenout to, že jsme stvořeni tebou, že jsi stvořil kvůli sobě a pro sebe svoji církev. Děkujeme ti, Pane Bože, že jsi to ty, kdo v nás působí, že chceme a děláme to, co se ti líbí. Dobře víme, že v těle bychom to nedokázali. Pane Bože, prosíme tě o moudrost a prosíme tě, aby jsi v nás budoval naši soustředěnost na Krista, abychom ho více poslouchali, aby se naše láska k tobě úročila, aby se úročila ke všem našim bližním. Dobře víme, znovu to nemůžeme sami udělat, je to tvoje dílo a v pokoře se ti podáváme. Amen.